Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit în cadrul unui nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu și vă sunt gazdă pentru următoarele 55 de minute în cadrul unei ediții în care doresc să vă prezint încă un proiect. Așa cum v-am obișnuit ca o dată pe lună în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă să facem lucrul acesta. După cum cred că v-ați dat seama și probabil v-ați și obișnuit, Speranța TV este o televiziune care dorește să transmită printre oameni valori autentice, un stil de viață sănătos, punând, bineînțeles, accent pe o viață spirituală. Nu că nu ne-am fi ocupat de toate cele aici în cadrul televiziunii Speranța TV, dar de fiecare dată lucrurilor trebuie să le dai o formă diferită pentru a ajunge la publicul țintă, la publicul la care noi, bineînțeles, ne dorim să ajungem. Din această dorință, în urmă că un an de zile a fost demarat proiectul Hope Discovery, un proiect despre care noi dorim să vorbim în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, vă spuneam, la un an de zile distanță de la momentul lansării acestui proiect. Și cu cine am putea să stăm de vorbă pe marginea acestui subiect decât cu managerul de proiect, Otilo Peli, cel care este invitatul meu în această seară. Bună seara, Otilo, bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bine te-am găsit, bine v-am găsit.
Este pentru prima dată când ești prezent în cadrul emisiunii, dar nu pentru prima dată vorbești la Speranța TV despre acest proiect. Oamenii probabil știu, au urmărit clipurile realizate de tine și de colaboratorii tăi. Uh-huh. Iar acum suntem așa, la momentul bilanțului, am putea spune, după un an de zile. Și nu doar un bilanț, noi vom vorbi și despre ceea ce se va întâmpla în cadrul acestui proiect, uh-huh, pentru că dacă a prins viață, dacă i-am pornit motoarele, trebuie dus înainte. Uh-huh.
Mulțumesc pentru invitație. Chiar mă bucur să vorbesc despre proiectul acesta în care mi-am investit majoritatea timpului în ultimii 2 ani, aș putea zice, aproape 2 ani, pentru că acum 2 ani scriam primele
texte
de proiect, adică încercam să structurăm ce vrem să facem, ideea proiectului, și după aceea am început cu scripturi pentru primele videouri, pentru că Hope Discovery e o platformă de videouri scurte, asta e în esență, scurt și la subiect. Și scriam acum 2 ani proiectul și acum un an aproximativ am reușit să lansăm, pentru că durează. Am venit, în primul rând, e un proiect care se dezvoltă sub umbrela Speranța TV. Am venit aici, acum 2 ani, am vorbit cu managementul și am propus această idee și pare că a venit ca o mănușă pe nevoia televiziunii de a fi mai prezentă în online și cu genul ăsta de produse care sunt complementare televiziunii. Și deci a fost imediat o înțelegere că da, e un lucru bun să facem. Pe vremea aceea aveam multe semne de întrebare vis-a-vis de cum trebuie făcut, de unde luăm finanțări și așa mai departe. Dumnezeu le-a așezat pe toate într-un fel foarte frumos și am început pregătirile. La 1 ianuarie anul trecut, 2018, am început implementarea lui efectivă, pentru că avem un ritm de publicare de un video pe săptămână, uh-huh, care evident e mult mai puțin decât ce se produce în instituția asta pe partea de TV, dar lucrând foarte mult cu grafică, cu animație, cu genul ăsta de produs sofisticat din punct de vedere
lucrurile
al implementării,
sunt un pic mai grele, mai lucrurile se dezvoltă
mai greu, și atunci un video pe săptămână este un ritm ambițios și am vrut să-l susținem, să putem să-l susținem după ce dăm drumul proiectului, și de asta am început implementarea cu 9
ceva
luni, de
timp înainte.
10 luni aproape înainte, am început să creăm produsele care urmează să ajungă pe platformă. Și ne-am creat un stoc de produse, după care am început să lansăm un video pe săptămână și
în octombrie 2018.
În octombrie, 15 octombrie 2018, și iată, acum la aproape un an, deja avem lansate în jur de 50 de videouri,
Vorbeai ceva mai devreme despre creionarea ideilor, cum le treceați voi pe foi în momentul în care erați la început de drum. Acum, privind în urmă, la 2 ani distanță de când ați pus pe foaie aceste idei și la 1 an distanță de când ați ieșit practic în zona media cu ele, în zona online-ului, spune-mi un pic, se aseamănă cumva planurile de început cu ceea ce voi ați realizat acum? Au survenit oarecare schimbări?
La modul structural, uh-huh, adică coloana vertebrală este aceeași. Adică avem același tip de produs, și anume videouri scurte, aceeași metodă de a aborda, metoda de abordare a mediului online. În schimb, s-au schimbat anumite chestiuni. De exemplu, la început gândeam o platformă și încă suntem acum într-o mică perioadă de tranziție, o să explic mai târziu despre ce e vorba. Gândeam ca un proiect cu aplicabilitate foarte largă, adică destul de generalist în evantaiul ăsta de mesaje și valori creștine. Da? Adică vedeam cam cum e Speranța TV, același tip de evantai și spiritualitate, uh-huh, și sănătate și educație și toate.
Țintați mai multe domenii.
Da, adică un evantai mai larg. Între timp ne-am dat seama că în online este penalizată, nu este favorizată această deschidere prea largă. Uh-huh. Trebuie să fii mult mai nișat. Și atunci trebuie să-ți alegi o nișă pe care vrei să funcționezi. Și pentru că mesajul de sănătate, de educație și așa mai departe sunt mesaje complementare mesajului principal, care este mesajul spiritual, trecem acum printr-o perioadă de regândire a nișei și încercăm să ne focalizăm pe mesajul spiritual și să lăsăm pe alții să facă celelalte elemente complementare ale mesajului nostru. De și în felul ăsta să ne nișăm și să atingem mult mai clar publicul. Pentru că în online e o diferență foarte mare față de televizor. Pe televizor,
în ce privește, zicem, publicul?
Da, în primul rând ai public de vârste diferite, în general, vorbind
și
la
cu
modul,
o răbdare mult mai mică decât ceea ce se întâmplă,
da,
în fața televizorului.
La modul general există publicuri diferite. Uh-huh. Da? Evident că ele se mixează oarecum, dar vorbind statistic, vorbind de publicuri diferite. Publicul de TV, în primul rând, este un pic mai în vârstă și este mai răbdător, cum ai zis, uh-huh, și dacă îi place un canal, dă pe Speranța TV și stă acolo câteva ore și vede ce se întâmplă. Acum e emisiune pentru tineri, mai târziu e emisiune spirituală, mai târziu e emisiune de sănătate și așa mai departe. Și omul se uită pentru că el are o dedicare mai generalistă a acestui...
Mai mult decât atât, am văzut o statistică nu cu mult timp în urmă, cum că publicul a suferit așa o modificare în ultimii 2-3 ani de zile și s-a nișat foarte mult publicul, adică a devenit fanul doar anumitor canale TV și chiar dacă în România nu mai știu exact, exista undeva canale românești 30-40, să zicem, uh-huh, nu am o statistică exactă. Din astea 30-40, probabil publicul rămâne fidel doar către 2-3 canale. Iar lucrul ăsta nu era, uh-huh, nu se întâmpla înainte.
Și nișarea asta este cu atât mai accentuată. S-ar putea chiar online-ul, pentru că și publicul mai în vârstă începe să utilizeze, uh-huh, rețele sociale, uh-huh, și așa mai departe. Și e posibil ca această tendință din online, care, cum am zis, e de 10 ori mai puternică în online, să fie afectat și comportamentul de TV.
Corect.
E posibil, nu am studiat, dar e foarte posibil să se întâmple asta. Și pentru că în online, ca să ai un public fidel, trebuie să fii destul de nișat. Iar noi, când strângi corturile, le strângi întâi pe alea de la margini și rămâi cu cortul principal, iar cortul principal al mesajului nostru e spiritualitatea.
Mesajul
și noi
spiritual,
cu asta vrem să rămânem.
Mesajul spiritual nu este unul destul de sensibil pentru mediul online?
Aș vrea să zic că asta este un mit din toată, uh-huh, experiența mea. Eu sunt un om care n-am avut de a face
cu... Asta e o veste bună.
N-am avut de a face cu religia deloc până la 28 de ani.
Asta te-a făcut, experiența ta te-a făcut să simți și nevoia celorlalți și să vin în fața lor cu astfel de mesaje.
Da, și mai mult decât atât. Am văzut cât de puternic m-a impactat pe mine mesajul religios coerent, că problema, una din probleme este că, în general, oamenii se întâlnesc cu un mesaj religios incoerent, care nu are sens, nu are logică, nu pușcă, nu trebuie să-ți satisfacă creierul în primul rând și apoi celelalte nevoi ale sufletului. Dar în momentul în care vii cu un mesaj religios coerent și care are sens pentru un om care gândește, impactul este foarte mare. Așa a fost la mine. Așa, asta este experiența mea, pentru că asta se întâmpla acum 15 ani cu mine, dar după aceea eu, prin natura meseriei pe care o făceam înainte și pe care o mai practic puțin când am timp acum, și anume meseria de vânzări, mă întâlneam cu foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Și mă întâlneam chiar cu oameni din pătura de sus, manageri de companii internaționale, oameni cu foarte multe resurse financiare care făceau investiții mari în România și așa mai departe.
Și din discuții...
Și unul din obiceiurile în vânzări este să scoți clientul la masă. Da. Ca acolo se leagă puțin lucrurile, nu e ca într-un birou, se creează o relație personală, că orice om de vânzări vrea să aibă o relație personală cu clientul. Și am fost extrem de surprins că în sutele, aș putea zice, de cazuri în care am deschis sau a deschis discuția despre religie și despre spiritualitate, niciodată nu s-a terminat repede sau niciodată omul n-a zis păi pe mine chestiile astea nu prea mă interesează, hai să trecem la subiectul următor.
O scurtă precizare, în discuțiile astea te duceai concentrat, axat pe un moment ca ăsta să introduci subiectul spiritual, subiectul religiozității, sau oamenii aveau nevoie de lucrul ăsta și poate și ei introduceau nu în mod direct subiectul ăsta,
dar... Ei au nevoie de asta, pentru că altfel nu s-ar lipi de ei subiectul.
De ce te întreb? Pentru că se vorbește de o absență totală a oamenilor de genul pe care tu îi întâlneai din biserici. Nu vorbim de o anumită biserică, din biserici în general. Religiozitatea la oamenii de genul acesta pare a fi absentă. Iar tu ne spui că totuși nu este chiar așa.
Nu este absentă. Este... Bine, aici putem discuta mai mult. E de fapt simptomul tânărului bogat, care el avea niște nevoi spirituale foarte clare. Problema e că trebuia să sacrifice niște lucruri pentru asta. Și aici e problema omului bogat. Și am întâlnit cu mulți tineri bogați în tânărul bogat în viața mea. Dar ideea este că nevoia există și nu numai că nu opreau discuția, ci o prelungeau și puneau întrebări și am avut dita mai clienții, să zic așa, la masă, care își amânau întâlniri ca să stăm să continuăm să stăm de vorbă.
Pentru că discuția voastră...
Sau le dădeau lacrimile când le povesteam despre Isus sau așa mai departe. Adică, și multe cazuri, multe. Adică n-am avut în experiența mea de sute sau poate chiar spre mii de întâlniri de astfel în astfel de ocazii să cineva să blocheze o astfel de discuție, dimpotrivă. Și chiar dacă sunt sceptici vis-a-vis de subiect, sunt extrem de interesați de subiect. Și pentru mine asta a fost o mare surpriză, într-un fel. Că am auzit și eu că nu sunt interesați oamenii sau așa mai departe. Nu, oamenii sunt interesați. Din păcate, subiectul ăsta a devenit un subiect de foarte mare intimitate. Adică nu poți să-l discuți în public, pentru că dacă îl discuți în public... pare așa că, nu știu, desacralizezi ceva sau știu, e o senzație ciudată, dar în particular și mai ales când primești ceva pe telefonul tău, de când am lansat Hope Discovery, am avut mai mulți genul ăsta de clienți care mi-au zis, mă uit la videourile tale, unii îmi și răspund.
Mai ales că tu share-uiești, tu împărtășești clipurile prin platforma de WhatsApp, Facebook și...
Altul m-a sunat și mi-a zis să nu... cumva să mă scoți de pe lista aia, vreau să-mi trimiți în fiecare săptămână. Culmea, era și evreu pe deasupra. Evreu secular. Da? Deci, eu cred că nevoia este extrem de mare și oportunitatea asta pe care internetul ne-o dă de a ajunge nu doar în casele oamenilor, să ajungi la acest obiect pe care îl poartă toată ziua cu ei, telefonul, sau laptopul sau așa, este mare și nevoia este mare. Eu cred că ce este important este să ne gândim mesajul suficient de limpede, coerent și la obiect, ca ei să poată să aibă răbdarea și timpul și disponibilitatea să-l asculte. Și aici nu vorbesc de, neapărat de a face, de a dilua subiectul spiritual. Că nu asta vor ei. Nu, ei chiar vor subiectul spiritual, dar vor să fie prezentat într-un fel care să aibă noimă. Că aici este marea problemă a bisericilor. Nu știu să prezinte subiectul într-un fel în care să satisfacă nevoile intelectual, emoționale ale unui om care are un anumit tip de educație, un anumit tip de experiență și așa mai departe.
E interesant punctul tău de vedere.
E experiența mea personală.
Exact. Venit dintr-o experiență personală descrisă, întâmpinată prin tot felul de personaje pe care tu le-ai întâlnit. Deci nu ar trebui să existe ideea aceasta de a ne ascunde cumva identitatea pentru a transmite un semnal, un adevăr oamenilor, de a nu ieși cu o biserică în față, de teamă că oamenii se vor speria și vor deveni refractari față
de așa potrivă, ceva. Astăzi în online, dacă vrei, dai două clicuri și ai aflat cine îți trimite mesajul. Și dacă trebuie tu să te străduiești să afli cine ți-a dat mesajul, te simți
trădat, cumva
un fel trădat, da? Într-un fel. Da? Adică e mai onest să zici, măi, uite, eu sunt ăsta și am acest mesaj. Și omul o să aprecieze. S-ar putea să nu fie de acord cu tine. S-ar putea să-ți pierzi jumătate din audiență. Dar cealaltă jumătate o să te asculte serios.
O să fie o audiență de calitate, adică s-a înjumătățit.
Și mai ales în mediul online, pentru că e foarte ușor. Dai două clicuri, cum am zis, și imediat afli. Adică nu există... Și nici n-ar trebui să existe. De ce ți-ai ascunde identitatea? Dacă ai vrea să faci ceva rău, adică numai tâlharul își ascunde identitatea, nu? Iisus zicea că cel care face bine vine la lumină și cel care face rău stă la întuneric. De ce ar trebui să stau la întuneric? Adică eu vin cu un mesaj de salvare a omului, de viață veșnică, de speranță, de mai bine, de... De ce ar trebui să mă ascund?
Adică nu am niciun motiv. Nu este o reclamă mascată a unui produs care nu este chiar așa de calitate.
Da, adică nu scrie altceva pe
decât ceea ce vinzi.
Așa și
ceea ce oferi.
Exact. Deci nu am niciun motiv să mă ascund. De asta acum nici nu știu dacă trebuie tot timpul să fluturi un anumit steag. Nu, asta e ideea, dar nici să-l ascunzi, adică n-ai niciun motiv să steagul trebuie să stea acolo în fip, cine vrea să-l vadă, să-l vadă, cine nu-l interesează steagul să continue și așa mai departe.
Gândisem puțin structura acestei emisiuni, dar mă gândesc și la nevoile telespectatorului de acasă și mi-ar plăcea tare mult să exemplificăm cumva munca voastră prin prezentarea unui prim clip pe care voi l-ați realizat în acest prim an de activitate. Este vorba despre clipul Ceasul Biologic, creație sau evoluție, din capitolul sau subcapitolul Miracolul din Tine. Spune-ne câteva cuvinte despre clipul acesta înainte de a introduce materialul video de către colegii noștri.
Aici am plecat de la o idee, pentru că tot așa în discuțiile mele cu oameni destul de pregătiți și inteligenți mi-am dat seama că în esență, lupta asta între creaționism și evoluționism nu poate fi câștigată în mod zdrobitor de niciuna dintre părți, pentru că atât creația cât și evoluția nu pot fi demonstrate. Ele sunt niște un soi de credințe care au sau n-au ceva susținere argumentativă în jurul lor, dar ele în esență nimeni nu se poate să demonstreze că Dumnezeu există sau că nu există. Deci pur și simplu nu este posibil lucrul acesta. Chiar am o serie și poate vedem ceva din videoul acela.
Cred că ar trebui să prelungim timpul acordat acestui subiect pentru că să rămâi la ideea asta că pur și simplu nu poți demonstra că Dumnezeu există sau nu există, s-ar putea să-i contrarieze pe unii de acasă, dar cred că clipul îi poate ajuta, nu?
Avem o serie pe canalul nostru de YouTube, Hope Discovery România, da? Se numește Matematică și Credință. Eu sunt matematician la bază și să vadă toată seria aceea, sunt 5 episoade și după aceea să ne scrie comentarii. Înainte să se contrarieze, să vadă întâi toată seria. Așa, și am plecat de la ideea că de multe ori există confruntări frontale între cele două părți. Și ați văzut debate-urile care se țin peste tot în lume despre creaționiști și evoluționiști care se luptă și nu câștigă niciunul la sfârșit, că nu ai cum să câștigi această luptă. Și atunci am zis, în loc să avem un atac frontal, hai să avem un atac puțin așa, pe flanc, pe o anumită parte. Și eu zice să dăm drumul la clip, îl vedem și apoi înțelegeți ce vreau să zic.
Bun, urmărim clipul acum cu precizarea că dumneavoastră puteți vedea și mai multe clipuri pe pagina de Facebook Hope Discovery, de asemenea pe contul
Hope Discovery România.
Hope Discovery România. De ce România? O să vă spunem noi puțin mai târziu în cadrul emisiunii Tinerețe Eu Artă. Înseamnă că mai există ceva, nu? La nivel internațional, o altă țară. Detalii în cadrul emisiunii. De asemenea și contul de YouTube al acestui program vă stă la dispoziție. Dar acum haideți să urmărim acest prim clip.
Te-ai întrebat vreodată de ce ești capabil de lucruri ieșite din comun atunci când siguranța ți este pusă în pericol? Orice amenințare declanșează o cascadă de hormoni ai stresului care produc în tine modificări fiziologice bine orchestrate, pregătind corpul tău fie pentru fugă, fie pentru luptă. Totul începe la nivelul creierului într-o mică regiune numită amigdală, care acționează asemănător unui senzor pentru posibile pericole. Când acest senzor detectează amenințarea în care te afli, produce o resetare a întregii funcționări cerebrale, astfel încât toate resursele tale sunt folosite pentru supraviețuire, chiar înainte ca tu să realizezi ceea ce se petrece. Astfel, amigdala trimite un semnal către centrul tău de comandă, numit hipotalamus, iar acesta acționează pe două căi. Activează sistemul nervos simpatic, care acționează ca o pedală de accelerație apăsată la maxim, și de asemenea, trimite un semnal pentru a-ți activa glandele suprarenale. Instant are loc o secreție importantă de adrenalină, noradrenalină, cortizon, precum și de alți hormoni, al căror rol este acela de a pregăti corpul tău pentru a face față situației imediat. Astfel, musculatura ta devine tensionată, ritmul cardiac și tensiunea îți cresc semnificativ, pupilele ți se dilată pentru a vedea mai clar, iar respirația ta se accelerează pentru a ajuta la alimentarea mușchilor cu mai mult oxigen, grăsimile și glucoza sunt metabolizate instant pentru a obține energia suplimentară de care ai nevoie. În același timp, sistemele neesențiale sunt oprite pentru a-ți economisi energia. Astfel, sistemul digestiv, cel imunitar și cel reproducător sunt suspendate. Detoxifierea și repararea celulelor sunt și ele blocate, iar intestinele și vezica sunt închise. Vasele mici de sânge de sub piele se contractă pentru a reduce o eventuală pierdere de sânge în cazul în care te-ai răni. Sunt eliberate endorfinele, care suprimă durerea și încep să transpiri excesiv pentru a-ți răci întregul sistem care funcționează la capacitate maximă. Practic, tot corpul tău este antrenat instant în a câștiga abilitatea fizică necesară pentru a scăpa din situația de amenințare în care te afli.
Miraculosul corp omenesc descris în puținele momente pe care le-am vizionat din acest clip. Alte clipuri asemănătoare aveți la dispoziție dumneavoastră pe canalul de YouTube al proiectului Hope Discovery. Înțeleg că este o serie pe care telespectatorii o pot urmări. Sunt detalii foarte tehnice care ne atrag nouă atenția și ne dăm seama că nici nu ne vine să credem ce există în noi și cine a făcut toate aceste lucruri. Dar cine vă furnizează toate informațiile astea?
Înainte să răspund la întrebarea asta, ideea era, nu știu dacă ați observat, atacul pe flanc. Da? Adică îți arăt, în loc să încep să te convin că Dumnezeu
există...
Să-ți aduc
argumente concrete.
Așa, îți arăt o chestiune de genul ăsta care arată cât de complex este. Adică, nu știu dacă ați observat, câte mecanisme se declanșează, cum lucrează toate simultan, cum lucrează în fracțiuni de secundă.
Informații de care deci până acum nici n-am auzit.
Da, este ceva fabulos ce se întâmplă în tine când ești pus sub pericol. De asta câteodată reușim să facem niște lucruri extraordinare în momente de stres maxim. Și când arăți toată această complexitate și la sfârșit mesajul este miracolul este în tine, dar dacă chiar insiști, a fost evoluție. Adică nu vreau să te atac frontal, te atac așa și zic, măi, bine, ai văzut toate lucrurile astea.
Tu crezi ce vrei, dar
tu
vreau să-ți arăt
vrei,
asta.
Dar ai văzut toate lucrurile astea, dar trebuie să insiști că ești evoluționist dacă vezi toate lucrurile astea. Adică o asemenea coordonare structural fundamentală a părților din organismul nostru este imposibil de realizat. De fapt, asta e una din marile probleme ale evoluționiștilor. Nu știu să explice coordonarea asta fabuloasă din corp, complexitatea asta mare. Da? Și atunci am zis așa, și de aici mi-a venit ideea, am zis, în loc să luptăm așa, hai să luptăm așa. Evident că eu nu aveam informații medicale și acum vin la întrebarea ta. Și atunci am început să strâng o echipă de medici, în general medici tineri.
Pasionați, în primul rând.
Foarte buni profesioniști și care își doreau să facă ceva, dar nu aveau timp să facă, că ei nu au timp, ei sunt extrem de ocupați. Și atunci fiecăruia i-am dat câte un text de genul ăsta, foarte scurt, de o jumătate de pagină. Bine, ei mi l-au dat mai lung, noi pe aia l-am condensat, l-am făcut mai scurtuț, am rămas la esență. Și fiecare a contribuit și a creat fundamentul științific și am creat împreună textele. Le-am dramaturgizat puțin, le-am făcut un pic mai dramatice și ăsta este produsul. Avem în jur de 8 sau 9 publicate deja pe canalul de YouTube Hope Discovery România și mai sunt, ne propunem să facem cam 20, că am putea să facem sute, dar dacă omul n-a înțeles în 20 de astfel de episoade că trebuie să insiste să fie evoluționist, probabil că nu o să-l convingem nici cu 200 de episoade și atunci nu mai are sens să continuăm. Adică undeva la 20 de episoade considerăm că această serie și atinge maturitatea și este suficient să ne oprim acolo.
După un an de zile, recompensa voastră vine cumva sub forma reacțiilor, cifrelor pe care le-ați obținut în această perioadă. Ce ne poți spune despre asta?
Da, este prima parte a dezvoltării unui astfel de proiect, adică în primul rând încerci să-ți creezi momentumul. Da, să ai suficient de mulți urmăritori, să creezi acea comunitate virtuală care se uită la ceea ce tu postezi în online și așa mai departe, să strângi minute de vizionare, să strângi vizualizări efectiv și odată ce treci de momentul ăsta de maturizare, începi să te gândești ce faci cu acea audiență și cum reușești să le dai ceva relevant pe pasul 2. Noi suntem undeva cam la îmbinarea între primul și al doilea pas, adică am început să ne creăm această audiență. Avem niște cifre, zic eu, interesante pentru piața românească, pentru că piața românească de online e evident mult mai mică decât piața engleză sau alte limbi mari, spaniolă sau așa mai departe.
Iar vorba românul, și de numărul de conturi. Și
numărul de conturi este mult mai mic și numărul de căutări este mult mai mic pe online. Și, deci, raportat la piața românească, eu zic că avem niște cifre destul de interesante. Am cumulat Facebook și YouTube în jur de 2,5 milioane de vizualizări. Și minute de vizualizare, evident mai multe pe YouTube, că acolo oamenii se uită mai mult, mai puține pe Facebook, pentru că Facebook-ul mai degrabă...
E un public dedicat acolo.
Da, și e un public care se uită după lucruri noi și încearcă să le șeruiască. E un alt fel de comportament acolo. Dar împreună am reușit să strângem în jur de 3 milioane de minute vizionate. Pe YouTube cifrele arată destul de interesant și anume...
Da, aș vrea să le și analizez un pic, adică eu aș putea spune, wow, ce bine mă arată statistica asta. Pe voi vă mulțumește, da, care erau așteptările?
Hai să îți dau câteva chestiuni care sunt foarte importante, zic eu, peste layerul ăsta de primul strat în care vezi vizualizări și minute, că la asta se uită toată. Acum întrebarea e cine se uită și cât se uită la ceea ce... De exemplu, pe YouTube avem o medie de vizualizare de 2 minute și jumătate. care pentru videouri de maxim 5 minute, unele sunt de 2 minute, unele sunt de 3 minute, unele sunt de 4 minute, maxim 5 minute. Deci 2 minute jumate este o medie foarte bună. Foarte bună, adică în medie se uită spre 60% din video un utilizator, ceea ce pentru YouTube e foarte bine. Avem 60% bărbați, 40% femei, iar tipic pentru YouTube, dar atipic pentru mesajul religios, că de obicei este pe invers.
Exact. Femeile sunt mult mai interesate.
Da. Dar aici ponderăm cu faptul că YouTube e o platformă bărbătească, să o numim așa, adică în general bărbații se uită la YouTube. Iar o altă statistică interesantă este că avem 70% din vizualizările și minutele noastre vizionate, 70% din ele sunt în segmentul de vârstă 13-45. Adică ne adresăm celor care încearcă să facă o artă din tinerețea lor. Iar e ceva atipic pentru mesajul spiritual religios, pentru că cam după 45 de ani încep să-ți pui problemele astea mai serios.
Deci, statisticile... Dar asta e un lucru bun.
Da. Statisticile sunt foarte încurajatoare în sensul că nu doar cifrele de suprafață arată bine, dar și ce se află sub cifrele astea este destul de încurajator. Adică sunt cifre solide, nu sunt așa niște... Știi că în YouTube, dacă intri și te uiți 30 de secunde la un video și ai început să-ți dai seama că nu te interesează, sare afară și ai renunțat. Vizualizare. E considerată vizualizare. Ei, noi nu suntem în situația asta. La noi, oamenii se uită 2 minute și jumătate pentru niște clipuri scurte, este foarte...
Ceea ce înseamnă că omul rămâne acolo, este prins de mesaj.
Și mesajul e livrat.
Apropo de mesaj, hai să le mai arătăm celor de acasă încă un clip despre care tu spui că are un mesaj foarte interesant. Este vorba despre clipul care poartă titlul Arta modernă, geniu sau snobism. Face parte din subcapitolul Nimic nou sub soare, un mesaj prezentat de pastorul și profesorul Lucian Cristescu, cunoscut telespectatorilor de la Speranța TV. Cum ați ales subiectul acesta?
În primul rând, ca toate proiectele bune, se nasc într-o sufragerie, într-o discuție între prieteni, unde îți vin idei, unde ai libertatea să gândești, să arunci idei de la unul la altul și nu mai știu exact cum s-a întâmplat, dar în discuția asta pe care o aveam între noi și ne gândeam ce anume să facem, ne gândeam la o serie, nu știam să o definim foarte bine, a apărut ideea aceasta de povești din trecut care au relevanță pentru noi astăzi. Și s-a născut ideea Nimic nou sub soare, adică ce se întâmpla atunci, se întâmplă și astăzi, sub o altă formă, poate. Și ele, de fapt, sunt în esență niște povești de viață foarte interesante, sunt alese, fiecare să aibă ceva interesant, o să vedeți și povestea asta. E, când le citești, ori te uimește ce s-a întâmplat, ori te amuză, ori ai un aha la care nu te așteptai. Deci sunt povești foarte interesante și le-am împachetat în atmosfera asta de poveste. O să vedeți când rulăm clipul.
Ne-ai stârnit curiozitatea, iar voi cei de acasă, dacă n-ați apucat încă să urmăriți acest clip, o puteți face în continuare în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
...1964. Galeria Cristiane de Artă Modernă din Göteborg, Suedia, găzduia o expoziție selectă. Jurnaliști, critici de artă, pictori, numai lume bună cu pahare de șampanie în mâini, admirau în tăcere un tablou, piesa cea mai apreciată din galerie. Numele pictorului francez Pierre Brassot, încă necunoscut artiștilor plastici, ascundea cu certitudine un geniu. În ediția de dimineață a ziarului Posten, decanul criticilor, Rolf Anderberg, elogia creația lui Brassot. Dacă cele mai multe tablouri din expoziție sunt nesemnificative, spunea el, nu același lucru se poate spune despre lucrarea francezului. Brassot pictează cu accente puternice, dar și cu o determinare clară. Tușele penelului său se cambrează sub furia unor capricii. Pierre este un artist care pictează cu delicatețea unui balerin. Colecționarul Bertil Eklöt s-a grăbit să cumpere o piesă cu numai $700, chilipir curat. La numai câteva zile, jurnalistul Eke Axelsson a dezvăluit în sfârșit identitatea artistului, aruncând din nou presa în vârtejul unui scandal. Pierre Brasseur era un cimpanzeu de 4 ani din grădina zoologică. De o vreme, Axelsson plănuia să scoată în relief snobismul artei abstracte. Ca atare, a câștigat bunăvoința îngrijitorului cimpanzeului Peter, apoi a dat maimuței cartoane, vopsele și pensule. La început, Peter a preferat să guste vopselele. Cuprins ulterior de inspirație, a început să mâzgălească cartonul. Cu cât primea mai multe banane, cu atât lucra mai frenetic. În final, Axelsson a ales 4 opere și le-a prezentat sub un nume fictiv francez. Remarcabil este că, și după detonarea farsei, criticul Rolf Anderberg insista că lucrarele lui Brasseur, alias cimpanzeul Peter, erau cele mai bune picturi din expoziție. Dacă ar fi să comparăm mâzgălirile cimpanzeului cu producțiile moderne, am consona cu părerea lui Anderberg că operele cimpanzeului au totuși o coerență superioară față de unele dintre cele mai scumpe tablouri, ca cele ale lui Jean-Michel Basquiat, vândut cu $576 milioane, sau Wilhelm de Koenig, vândut cu $300 milioane, sau Jackson Pollock, $200 milioane, Mark Rothko, $186 milioane, Barney Newman, $105,7 milioane, sau Franz Klein, vândut la modesta valoare de $40,4 milioane. Oare câți cunosc faptul că unul din tablourile din atelierul lui Pablo Picasso, prețuit în mod special de artist pentru inspirația ce izvora din el, era opera cimpanzeului Congo? 3 dintre mâzgălelile lui fuseseră vândute în 2009 cu $25,000. Arta este expresia filozofiei epocii și a crezului artistului. Incoerența mesajului, promovarea urâtului și absurdului nu sunt altceva decât mărturisirea lipsei de sens a vieții fără Dumnezeu, angoasa sufletului care nu mai crede în nimic și nimeni, deși lumina se află încă atât de aproape.
Am revenit după ce am urmărit acest clip. Cumva hazli aceste mesaje, dar în realitate ne trimit într-o zonă tristă. Aș spune că ne mințim singuri.
Da, bine. Nici nu-ți vine să crezi că astfel de lucruri s-au putut întâmpla. Adică ce este paradoxal nu este că respectivii elogiau niște mâzgălele ale unui cimpanzeu, ci
niște
problema
mai
e că...
muțăreli.
Problema e că și după ce au aflat că era maimuță...
Tot susțineau că este cea mai bună lucrare, da, exact.
Deci e ceva greu de imaginat și totuși lucrurile astea s-au întâmplat. Și astea arată ceva despre felul în care societatea noastră se conturează. Sunt multe istorii, sunt istorii de demult, din Evul Mediu, dinainte de Evul Mediu, chiar în epoca antică. Am publicat deja vreo 12 sau 13 din seria asta, vor fi undeva între 50 sau 100 de episoade, pentru că istoriile astea sunt atât de zemoase și sunt atât de multe că nu ne putem opri prea repede. Și urmează să publicăm în continuare, probabil odată la 2-3 săptămâni, una din poveștile acestea.
Care sunt reacțiile pe care le-ați obținut până în momentul de față la genul ăsta de material?
De fapt, seria asta, Nimic Nou Sub Soare, este cea mai vizionată seria noastră. Pentru că are...
Dar are și un mesaj pentru un public larg.
Are mixul acela de și de poveste și de învățătură și felul în care am creonat partea grafică. Cumva e un produs bine bine ambalat, solid, care stă bine, toate componentele stau bine împreună și se vede asta în cifre, adică este seria cea mai vizionată dintre toate.
Ne dorim ca până la finalul emisiunii, mai avem 15 minute la dispoziție, să mai vizionăm două clipuri. În același timp mai avem două subiecte pe care să le analizăm, să le atingem în ce privește proiectul Hope Discovery, dar în continuare am încă un clip care se potrivește de altfel și celelalte două precedentele, două clipuri s-au potrivit cu profilul emisiunii noastre, dar următorul are și un titlu care se apropie foarte mult de noi. Tipuri de prieteni, relații superficiale, decizii înțelepte, în care apare și ca personaj și pastorul Sergiu Macovei. Ce ne poți spune despre seria aceasta?
Seria aceasta a plecat tot așa de la o frământare, pentru că am observat absurdul deciziilor unor oameni. Și nu înțelegi de ce se întâmplă asta. Cum e aici, o să vedeți că... Bine, ele toate sunt duse puțin la extrem, sunt exagerate, pentru că acestea sunt
formate... Dar în realitate au un corespondent în viața reală.
Au un corespondent real, e doar caricaturizată puțin, adică dusă un pic în extrem.
Pentru a atrage și atenția, publică este absolut normal.
Și pentru a dramatiza mai mult, dar are la bază ceva foarte, foarte real și pe care îl vedem în jurul
nostru,
peste tot. Și care are treabă cu superficialitatea relațiilor, superficialitatea spirituală, superficialitatea discuțiilor și așa mai departe. Nu știu, dacă peste tot unde mergeți, oamenii discută parcă aceleași subiecte care n-au nicio relevanță, care nu sunt conectate cu problemele lor reale și profunde, la care parcă n-ajung niciodată. Da? Adică se întâlnesc el care are probleme mari acasă și nu știe să le rezolve cu
celălalt care...
el care are copilul care se droghează și e și el într-o... și se văd amândoi la meci și sunt fericiți și vorbesc despre, nu știu ce, atacant sau fundaș, așa.
Probabil eu
e un fel de
și de a scăpa de o anumită responsabilitate, știi?
Și e cumva o convenție, nu ne băgăm, adică sunt multe motive pentru care această realitate există, dar este absurdă în esența ei, pentru că atunci când ai probleme serioase, nu stai și vorbești despre, nu știu, e ca și cum cineva aici ar cădea pe jos, ar face infarct și noi ne continuăm emisiunea. Nu, e momentul să acționezi când ai o problemă serioasă. E, și asta o vedem în societate, în jurul nostru, și de aici s-a născut ideea asta de decizii înțelepte, care abordează și prioritățile în viață și superficialitatea relațiilor și tema dragostei adevărate și siguranța falsă pe care ne-o creăm noi în jurul nostru prin ceea ce ne construim și așa mai departe. Sunt temele acestea mari. Deci seria asta e despre așa ceva și ultimul episod pe care urmează să-l publicăm, cred că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, este despre răspunsul tuturor acestor probleme, răspuns care vine în relația cu Dumnezeu, că El îți scoate absurdul din viață și începe să-ți ordoneze piesele în așa fel încât să iei niște decizii care să fie înțelepte.
Bineînțeles, dacă îi permiți. Așadar, noi vizionăm doar o mică parte din această serie pe care dumneavoastră o puteți viziona în format întreg, dar noi vă oferim doar o părticică, o bucățică pentru a vă face poftă să vizionați întreaga serie. Urmărim chiar acum acest episod.
Să fie bine. Așteptați aici.
Audrey, tu ești? Ce faci aici?
Joanna?
Să nu te recunosc. Ți-ai făcut ceva la păr? Doamne, arată extraordinar.
Îți place?
Wow, e super.
Stilistul ăsta e genial.
Mă, ești minunată.
Mulțumesc. Mai știi pe Mary, nu?
Da, cu nasumare.
Da, ea mi-a dat numărul stilistului și tu știi cum avea părul înainte, nu? Adică...
Da, oribil.
Era îngrozitor. Să o vezi acum, deci are un păr. Mamă, nu înțelegi, zici că și-a pus o peruncă. M-am dus și eu astăzi. Băi, tu știi cum lucrează. Tipul nebunești, frate, deci este extraordinar.
Eu am pe cineva la unghii. Ia să...
Doamna Marcu?
Jake!
Doamna Marcu? Doamna Marcu?
Discuțiile despre coafuri sau fotbal sunt normale, cu excepția cazului în care circumstanțele impun un alt comportament. Subiectul pe care vrem să-l atingem aici este superficialitatea. Problemele noastre reale nu se limitează doar la spitale și medici, deși ne vom întâlni cu ele mai devreme sau mai târziu. Majoritatea dintre noi avem probleme serioase legate de familie, datorii, dependențe și așa mai departe. Cu toate acestea, prea des ne implicăm în discuții lungi și lipsite de sens despre vreme, modă, mâncare, vacanțe, sporturi, ca și cum acestea ar fi mai importante decât orice altceva. Comportamentul adulților este deseori ciudat. Avem multe relații apropiate, dar puține dintre ele au profunzime. În adolescență, majoritatea discuțiilor noastre erau profunde, dar pe măsură ce timpul a trecut, am ajuns să ne mulțumim cu interacțiuni superficiale. Poate că am ajuns să nu mai credem că problemele noastre pot fi rezolvate sau poate credem că este nevoie de prea mult timp și efort ca să obținem un rezultat pozitiv. Dar problemele noastre mai profunde nu se vor ameliora în timp ce notăm la suprafață. Ele vor deveni pur și simplu mai complexe și mai întunecate. Poate că este timpul să căutăm compania gânditorilor, oameni cu care putem împărtăși idei profunde și găsi soluții la problemele noastre. Dar unde îi putem găsi pe aceștia? În timp ce te gândești la acest lucru, permite-mi să-ți dau un indiciu. Înnoată mai la adâncime și în cele din urmă îi vei găsi.
Am urmărit un al patrulea clip marca Hope Discovery cu titlul Tipuri de prieteni. Vă spuneam până la final de emisiune, veți mai putea viziona un singur clip. Restul, bineînțeles, o puteți face dumneavoastră pe canalul de Facebook, pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube, Hope Discovery România. Oti, mai avem două lucruri pe care aș vrea să le discutăm, așa cum spuneam și înainte de a vedea acest clip. De ce Hope Discovery România? Înseamnă că granițele voastre nu se opresc pe teritoriul României?
Da, ideea a fost că atunci când am gândit proiectul, am început, evident, să căutăm, să vedem dacă există ceva de genul ăsta, nu doar în România, dar și afară. Și am constatat că nu prea există. Adică,
cel există puțin, ceva, dar...
cel puțin instituțiile noastre, biserica noastră, nu are un proiect solid pe tema asta. cu toate că este un produs foarte actual și foarte, foarte în vogă și care atinge foarte ușor audiențele. Și atunci ne-am
și
gândit...
Și care ajunge ușor la...
Și ajunge ușor, poți să livrezi un mesaj destul de profund, ok, nu complet, în sensul că mai e nevoie ca omul să facă niște pași dacă își dorește, dar e un produs în sine care nu stă pe cârja unui alt produs. Da? Și totuși nu era dezvoltat genul ăsta de produs și atunci ne-am gândit, ok, dacă dezvoltăm în România, pentru că toate, mai ales noi ne bazăm mult pe grafică, pe animație, putem ușor converti aceste produse în toate limbile. Sau măcar în limbile mari. Și așa s-a și întâmplat. Am gândit totul de la început în română și în engleză. Produsele în engleză le-am prezentat la niște întâlniri de media cu reprezentanții media din diverse țări. Și oamenii au fost destul de receptivi și încântați, mulți dintre ei. De exemplu, seria asta, Decizii Înțelepte, e dată să fie făcută în limba arabă acum, pentru tot Orientul Mijlociu. Lucrează la ei ca să o adapteze în limba arabă colegii noștri de acolo. Și în Australia a fost dată și în sud-estul Asiei, toată zona de sud-est a Asiei are această serie.
Ceea ce face din proiectul vostru unul internațional.
Da, adică în primul rând produsele încercăm să le distribuim peste tot și ei să și le adapteze în limbile corespunzătoare și în al doilea rând să transformăm în limba engleză, deci nu în celelalte limbi, în limba engleză să devină și acesta un brand, un proiect internațional în limba engleză, Hope Discovery.
Mulțumesc! Hai să vizionăm repede, pentru că timpul nu ține cu noi, să vedem repede și ultimul clip pe care l-am pregătit. Este vorba de Credința mea, credință oarbă, face parte din capitolul Matematică și credință. Vizionare plăcută!
De când eram un puști, am fost fascinat de a înțelege, de a cunoaște, de a demonstra. Atunci când m-am întâlnit cu matematica, a fost iubire la prima vedere. Rațională, argumentată, logică, avea răspuns la toate întrebările. Și cam tot atunci, mi s-a spus și repetat că credința religioasă este ilogică, este oarbă. Trebuie doar să crezi și nu care cumva să cercetezi. Oricum, dacă ai cerceta, nu ar avea nicio noimă. Și toate formele de religie cu care m-am întâlnit până atunci mi-au confirmat această ipoteză. Așa că m-am lipit de științe, în special de matematică, supranumită și știința științelor. Și pe bună dreptate, pentru că matematica este la baza tuturor științelor. Multă vreme am trăit cu ideea că știința și credința sunt diametral opuse. Totuși, a venit un moment în care am înțeles că lucrurile nu stăteau chiar așa. În această serie voi încerca să susțin ceva complet contraintuitiv, și anume că matematica și credința religioasă sunt două sisteme care au același tip de construcție și sunt la fel de legitime. Să începem! Vedeți pe ecran binecunoscutul arbore al matematicii, cu cele trei mari discipline, algebra, geometria și analiza. Și sub disciplinele lor. Undeva, în zona trunchiului, se află aritmetica și mai jos, teoria mulțimilor, iar la bază, gândirea logică. Un desen foarte sugestiv, însă desenatorul a omis să deseneze ceva foarte important, rădăcina arborelui, care este axiomatica. Ce este axiomatica? Un sistem axiomatic este un set de propoziții nedemonstrabile acceptate ca fiind adevărate de comunitatea științifică. Așadar, matematica se sprijină pe un număr de propoziții nedemonstrabile pe care trebuie să le credem și să le acceptăm? Evident, ele se nasc din observarea lumii materiale. Cum am spune, sunt de bun simț. Să luăm cazul geometriei cu care ne-am întâlnit cu toții în liceu. Îmi amintesc de surpriza pe care am avut-o atunci când profesorul ne-a spus: scrieți axiomele geometriei euclidiene. Și a început să ne înșire afirmațiile pe care le vedeți pe ecran. Apoi ne-a explicat că axiomele nu sunt demonstrate.
Am vizionat și noi împreună cu cei de acasă acest clip. Oti, ești pasionat de matematică și ai transpus lucrul acesta și
într-un clip. Nu doar pasionat, sunt într-un clip. Formarea mea e de profesor de matematică. Am și activa câțiva ani în domeniu.
Și se vede faptul că explici foarte bine lucrurile acestea. De altfel, ești și om de vânzări, așa că le-am livrat celor de acasă doar o parte din clip, urmând ca ei să intre pe pagina de Facebook Hope Discovery România sau pe contul de YouTube Hope Discovery România pentru a vedea continuarea și nu doar continuarea și celelalte clipuri pe care voi le-ați postat și le-ați realizat în acest prim an de activitate. 2 minute mai avem la dispoziție, timp insuficient să vorbim despre viitor, dar o facem. Ce așteptări să avem din partea acestui proiect în ce privește viitorul? Ați plecat atât de frumos și veți continua glorios.
Să dea Dumnezeu. Chiar, așa cum spuneam, primul lucru care se va întâmpla, ne vom restrânge puțin aria de activitate, o să fim de activitate, de mesaj, aria de mesaj, o să fim foarte mult pe mesajul spiritual legat de Biblie. În sensul ăsta, pregătim acum, suntem în lucru intensiv cu o serie despre autenticitatea Bibliei. Avem o serie despre planul de mântuire, o serie animată la care lucrăm de un an jumate, o să fie foarte și este foarte complexă și cred foarte frumoasă. Avem o serie despre tehnologie și apocalips, despre profeții în contextul dezvoltării tehnologiei în lume. Avem o grămadă de produse pe care le gândim acum și care, zic eu, sunt foarte interesante. Deci în anul care urmează ne nișăm mai mult pe subiectul spiritual și vin tot o dată pe săptămână materiale de foarte bună calitate, foarte bune și de văzut și de dat mai departe la prieteni, la oameni. Încercăm să atingem acea nevoie, pentru că de multe ori ai o discuție cu un prieten și nu știi să-i explici, vorbești despre evoluționism, nu știi tu să-i explici cum e chestia aia de așa de complexă. Uite, îți dau un video. Sau nu știi să explici de ce axiomatica stă la baza, uite, îți dau un video, da? Adică noi încercăm să venim și în ajutorul celor care au discuții cu prietenilor, cu cunoscuților și așa mai departe și nu știu să explice atât de bine ceea ce vor să spună. Și atunci pot să dea mai departe un video. Al doilea lucru pe care îl facem ca și dezvoltare este să ne întindem puțin pe limba engleză. Deci anul viitor este în special anul deschiderii și implementării proiectului englezesc. Deci e foarte multă muncă pe partea asta. Colaborăm cu cei de afară care încearcă să ne ajute și să creăm o sinergie între proiectele noastre. Și, bineînțeles, încercăm să creștem echipe, e un proiect care e în creștere, e în dezvoltare. Și încercăm să dăm la o parte toate barierele care ne stau în... Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne conduc așa cum ne-a condus până acum. Chiar povesteam cuiva adineauri că simt că în acest proiect parcă umblu pe un hol în care ușile se deschid fără să le ating.
Asta e lucru bun.
Și asta spune ceva. Da.
Oti, îți mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi experiența acestui prim an de Hope Discovery și de ce nu să ne revedem și să ne reauzim cu bine în octombrie 2020, când veți avea 2 ani de activitate și noi mesaje și experiențe pe care să le împărtășiți cu noi aici în cadrul emisiunii Tinerețe Ioartă.
Până atunci vă așteptăm pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook sau pe hopediscovery.ro, care este este site-ul nostru web.
Preiau unul dintre mesajele pe care Oti le-a amintit în cadrul emisiunii, cum că n-ar trebui să mascăm mesajul și adevărul atunci când vine vorba de Dumnezeu și de ceea ce noi vrem să transmitem. De altfel, vă spun ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine această lume, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați pe alții să o facă. Ne revedem duminica viitoare la ora 21. Numai bine!